Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកប្រធានាធិបតី Biden យល់ព្រមចរចាជាមួយលោក Putin ប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជំរុញប្រេសិតពិសេសអាស៊ានកុំឲ្យតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនមានសារជូនពរដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតរបស់អង់គ្លេសឆ្លងជំងឺ COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមីយ៉ាន់ម៉ាថាការស្នើឲ្យប្រេសិដ្ឋអាស៊ានជួបក្រុមដែលខ្លួនហៅថាជាភេរវករគឺផ្ទុយនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានកម្ពុជារកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីខណៈការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានសុខចិត្តទទួលយកការជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាគោលការណ៍ហើយប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនចាត់វិធានការខាងយោធាណាមួយនេះបើតាមការប្រកាសរបស់សេតវិមានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Jen Psaki បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នឹងធ្វើការចរចាជាមុនសិននៅសប្តាហ៍នេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបការតាក់ទងខាងការទូតនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានពីការឈ្លានពានដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយពួកមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់ខ្លួនបានប្រុងប្រៀបដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈនៅតែផ្ដល់អធិភាពលើសេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធីដល់វិបត្តិដែលបានកើតមានឡើងជាច្រើនខែមកហើយនេះលោកសៃសាគីបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងជានិច្ចកាលតែងតែប្រុងប្រៀបខ្លួនសម្រាប់ដំណោះស្រាយការទូតយើងក៏ប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដែលផ្ដល់ផលវិបាកដល់ធនធានដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមជំនួសវិញហើយក្នុងពេលនេះរុស្ស៊ីទំនងជាបន្តការប្រុងប្រៀបដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ុយក្រែននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទអំពីស្ថានភាពនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ហើយនឹងនៅក្នុងជំនួបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោករដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរិះគន់ការអំពាវនាវឲ្យប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យជួបជាមួយក្រុមនានាដែលជំទាស់ប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំទៅដែលពួកយោធាបានប្រកាសថាជាក្រុមភេរវជននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយមានសញ្ញាតិចតួចដែលថាពួកយោធាអនុវត្តផែនការសន្តិភាព5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយអាស៊ានកាលពីឆ្នាំទៅនោះដែលរួមមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នៃអរិភាពហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសសម្របសម្រួលការសន្តិភាពការបែកបាក់ដែលកំពុងកើនឡើងបានលេចចេញនៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកអំពីថាត្រូវស្ដារឡើងវិញនូវស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃពហុសប្តាហ៍មុនមកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រេសិដ្ឋពិសេសជួបគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងជំនួបនោះដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិជាក្រុមមួយដែលមានសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចនិងពួកអ្នកប្រឆាំងនិងពួកយោធាផ្សេងទៀត ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រសួងបានកត់សម្គាល់ថាគណៈដឹកការពិភាក្សាខ្លះជាការស្ថាបនាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនោះសមាជិក2របស់អាស៊ានបានស្នើឲ្យប្រធានពិសេសធ្វើការតាក់ទងជាមួយក្រុមខុសច្បាប់និងក្រុមភេរវជននៅក្នុងការឆ្លើយតបជាសាធារណៈរបស់ខ្លួនលើកដំបូងចំពោះជំនួបរបស់អាស៊ានកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានបញ្ជាក់ថាសំណើឲ្យបេសកជនអាស៊ានធ្វើការតាក់ទងជាមួយក្រុមផ្សេងៗទៀតនោះមិនត្រឹមតែផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ថែមទាំងធ្វើអន្តរាយដល់ការខំប្រឹងប្រែងនៃការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់អាស៊ានផងដែរអ្នកតំណាងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបរបស់អាស៊ានចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅមកម្ល៉េះព័ត៌មានដែលថាព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 វិជ្ជមានបានធ្វើឲ្យមានការតក់ស្លុតការព្រួយបារម្ភនិងសារជូនពរមកពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានអ្នកនយោបាយនិងសាធារណជនបានជូនពរសពសាធុការឲ្យព្រះមហាក្សត្រីយានីដែលមានប្រជជន95ព្រះវស្សាឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញនៅថ្ងៃដែលពោពេញទៅដោយសំណើមនិងខ្យល់អ្នកដើរលេងកំសាន្តមួយក្រុមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅច្រកចេញចូលនៃព្រះរាជដំណាក់ Windsor ជាទីកន្លែងដែលព្រះមហាក្សត្រីយានីកំពុងទទួលការព្យាបាលដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ស្រាលមនុស្សផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការគាំទ្រតាមអនឡាញនិងមានសារសរសេរនៅតាមស្ថានីយរថភ្លើងក្រំដីទីក្រុងឡុងសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រីយានីថែទាំប្រកាសពួកអ្នកជូនពរសពសាធិការជាច្រើនថាពួកគេមានការពិបាកចិត្តអំពីព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រីយានីដែលសោយរាជ្យយូរជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនេះបានលុបចោលការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីធំៗនិងយាងចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់ពេលមួយយប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅដែលបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីសុខភាពរបស់ព្រះអង្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានដឹកនាំការឆ្លើយតបជាផ្លូវការដោយបាននិយាយតាំងនាមឲ្យប្រទេសជាតិនៅពេលដែលលោកជូនពរសពសាធុការដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីឲ្យបានជាសះស្បើយនិងមានសុខភាពល្អឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Keir Starmer បានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យព្រះមហាក្សត្រីយានីបានឆាប់ជាសះស្បើយអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតបានផ្ញើសារតាម Twitter ថាសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយព្រះមហាក្សត្រីយានីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឡុងក៏បានផ្ញើការជូនពរសពសាធារការដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីដែររដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកដែនដីគីប្រតាលោក Fabien Picardot បានពណ៌នាព្រះមហាក្សត្រីយានីថាជាដុំថ្មដ៏រឹងមាំដែលសម្ដៅដល់ទេសភាពរបស់ដែនដីនោះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ព្រះមហាក្សត្រីយានីបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានប្រារព្ធស្ងប់ស្ងាត់នៅខួបទី70នៃការឡើងសោយរាជ្យដែលនេះជាលើកដំបូងដែលព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសឈានដល់ខួបទី70ឆ្នាំដូច្នេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ដែលធ្លាប់បានធ្វើឲ្យចិនដីគោកខឹងសម្បារនៅពេលដែលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលលោកធ្លាប់បានវិះគន់និងវាយប្រហារគណបកកុម្មុយនីស្តនោះនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចកោះតៃវ៉ាន់នៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវេងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Pompeo បានបម្រើការងារនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018រហូតដល់បញ្ចប់អាណត្តិរបស់រដ្ឋបាលនោះកាលពីខែមករាឆ្នាំទៅក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាលោក Pompeo និងភរិយារបស់លោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាហើយក៏នឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu ហើយនឹងធ្វើសន្ទរកថានៅអង្គការស្រាវជ្រាវមួយក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo ជាមិត្តភក្តិដ៏យូរអង្វែងនិងបដូរផ្ដាច់របស់តៃវ៉ាន់ហើយបានរួមពិភាក្សាទានដ៏ច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយចំណងទាក់ទងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការគាំទ្រដ៏រឹងមាំដោយថ្មរបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ហើយនឹងមិត្តភាពដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់កោះតៃវ៉ាន់ថ្មីបើមិនមានចំណងតាក់ទងខាងការទូតផ្លូវការក៏ដោយរួមទាំងការលក់អាវុធដល់ច្រើននិងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់រដ្ឋធានីតៃប៉េបងលោកភុំភឿបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បារជាពិសេសដោយសារការរិះគន់របស់លោកចំពោះគណបកកុម្មុយនីសិនចិនបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធខាងយោធានិងការទូតរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយព្យាយាមបង្ខំឲ្យកោះនោះសុខចិត្តទទួលយកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាមជ្ឈមប្រចាំថ្ងៃកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសូចនាករមួយថាវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងកំពុងកាន់តែចុះខ្សោយឡើងនៅទូទាំងប្រទេសករណីឆ្លងសរុបត្រូវគេរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានជាង100,000ករណីជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់ពីប្រហែលជាង800,000ករណីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាមកនេះបតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង New York ចំនួនករណីឆ្លងបានធ្លាក់ចុះជាង 50% ក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកឯកទេសជំងឺឆ្លងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Thomas Russo បាននិយាយថាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងវីរុស Omicron នោះគឺថាដោយសារមានភាពស៊ាំខ្លះនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋពួកអ្នកជំនាញខាងសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាពួកគេកំពុងមានក្តីសង្ឃឹមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញជាច្រើនបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភថាកំណើននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតិចជាងការរំពឹងទុក
ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមីយ៉ាន់ម៉ាថាការស្នើឲ្យប្រេសិដអាស៊ានជួបក្រុមដែលខ្លួនហៅថាជាភេរវករគឺផ្ទុយនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ានកម្ពុជារកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីខណៈការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរិះគន់ថាការអំពាវនាវឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានមានការពិភាក្សាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតឡើងដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះគឺផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអាស៊ានការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងដោយសមាជិកអាស៊ាន2រូបក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរិះគន់ការអំពាវនាវឲ្យប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានជួបជាមួយអង្គភាពមួយចំនួនដែលរបបយោធាប្រកាសថាជាក្រុមភេរវករថាជាការអំពាវនាវដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់អាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសអង្គភាពទាំងនោះគឺសម្ដៅទៅលើតំណាងរដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងភាគីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលការរិះគន់របស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដែលពេលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលើកឡើងថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បេសកជនក្នុងការជួបភាគីទាំងអស់នៅក្នុងជម្លោះច ំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលរូបរំជាតិដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលបង្កើតដោយអ្នកប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមាដែលមិនបានបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាតួអង្គនយោបាយមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាចុះនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏សម្គាល់ថាគណៈពេលដែលការពិភាក្សាមួយចំនួនមានលក្ខណៈស្ថាបនាលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនោះសមាជិក2នាក់បានស្នើប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាសុខុនឲ្យចូលរួមជាមួយសមាគមអាស៊ាននិងក្រុមភារវកិច្ចខុសច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការស្នើឲ្យប្រេសិតពិសេសចូលរួមជាមួយក្រុមបែបនេះមិនត្រឹមតែផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់អាស៊ានផងដែរក្នុងន័យនេះក្រសួងសូមអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់សមាជិកទាំងពីរកុំប្រព្រឹត្តវេទិកាអាស៊ានដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យថ្កោលទោសចំពោះអំពើភេរវកម្មចាប់តាំងពីរបបយោធាបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនជាង 1,500 នាក់ក្នុងនោះមានកុមារផងដែរត្រូវបានក្រុមយោធាសម្លាប់និងបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជិត 12,000 នាក់នេះបើតាមទូរលេខចងក្រងដោយសមាគមជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ា VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកចឹមសន្ត្រីបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែត1ក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាសំណើជួបអិសរាជជនផ្សេងទៀតក្រៅពីមន្ត្រីរបបសឹកនោះគឺអាស្រ័យទៅលើរបបក្រុងណៃពីដើមសម្រួលឲ្យជួបលោកប្រាក់សុខុនបន្ថែមថាលោកមានគម្រោងធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រេសិតពិសេសអាស៊ានទៅកាន់ប្រធានីណៃពីដោនិងទីក្រុងរងគូនប្រទេសភូមានៅសប្តាហ៍ទី2ខែមីនាខាងមុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានក្រោយកិច្ចប្រជុំចង្អៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលើកឡើងថារបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានអាស៊ានស្នើឲ្យចាត់វិធានការពេញលេញដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយអាស៊ានកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវឈានទៅបញ្ចប់វិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃក្រៃរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចដែលបានមូលមតិជាឯកច្ឆន្ទដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងនោះរួមមានទី1ត្រូវបញ្ចប់ជាបន្តនៅអំពើហិង្សាហើយគ្រប់ភាគីត្រូវបង្កើនការអត់ធ្មត់ទី2ចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីទី3ប្រសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននឹងសម្រួលដល់ការសម្រុះសម្រួលដំណើរការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4អាស៊ានត្រូវផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងទី5ប្រសិទ្ធពិសេសនឹងគណៈប្រតិភូនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថាបញ្ហាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែពិបាកក្នុងការដោះស្រាយនៅពេលដែលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានសហការជាមួយអាស៊ានដើម្បីរកច្រកចេញពីវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកបន្ថែមថាដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរបបយោធានេះយល់ព្រមឲ្យបេសកជនពិសេសអាស៊ានជួបជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស
់របបសឹកយោធាគាត់អត់សហការជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការអនុវត្ត 5 point consensus នឹងទីនឹងវាពិបាកនឹងមានផ្លូវចូលដល់អាស៊ានហើយបើ special envoy របស់អាស៊ាននឹងមិនអាចជួបរាល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺអត់មានអត្ថន័យអីទេបាទពីព្រោះដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយវាត្រូវការពិភាក្សាមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទ
របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានកម្ពុជាធ្វើជាប្រធាននោះទេបន្ទាប់ពីមានសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនស្នើមិនឲ្យដំណាងរបបសឹកនេះចូលប្រជុំក្រុមហេតផលថាមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចជាមួយអាស៊ានក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រឹត្តិការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានា ពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ករណីហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងរាយការណ៍ថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន3នាក់ទៀតស្របពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលកាន់តែច្រើននៃវីរុសអូមីក្រុងគិតចាប់ពីដើមខែកុម្ភៈនេះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលថាជំងឺ COVID-19 បង្កដោយវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងលឿនមានអាការៈស្រាលតែទាមទារឲ្យពលរដ្ឋគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលនឹងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមរកឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្តបន្តជាថ្មីម្ដងទៀតករាមានការវាយលុកខ្លាំងរបស់វីរុសបំលែងថ្មីប្រភេទ Omicron ដែលបង្កការឆ្លងមិនក្រោម300នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីកម្ពុជាមិនធ្លាប់ឃើញករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជាង40ថ្ងៃមកហើយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន2ករណីហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងអំពីករណីស្លាប់3ករណីបន្ថែមទៀតដែលមិនមានការបញ្ជាក់ថាករណីស្លាប់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ដែលបានស្លាប់នោះគឺមាន4នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការឆ្លងជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមមួយនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់ថាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron គឺឆ្លងរីករាលដាលលឿនប៉ុន្តែមិនបង្កប៉ះពាល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញថាពលរដ្ឋត្រូវបន្តគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រោមហេតុផលថាជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron អាចបង្កឲ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនិងស្លាប់បានដែរប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់មានប្រព័ន្ធភាពស្មងខ្សោយនិងមានជំងឺប្រចាំកាយរួមផ្សំច្រើនឬអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាដើមអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកហុកកំចេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលក្រសួងរកឃើញកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺក្រសួងមិនបានកំណត់ថាជាប្រភេទ Omicron ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកពន្យល់ថាករណីស្លាប់ឬឈឺធ្ងន់ធ្ងរគឺបណ្ដាលមកពីបុគ្គលទាំងនោះមានប្រព័ន្ធភាពស្មងខ្សោយនិងជំងឺប្រចាំកាយច្រើនទៀតឬអ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដំណើរគ្នានឹងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron នេះ
អង្គការសុខភាពលោកក៏បានមានអនុសាសន៍រួចហើយគឺថាក្នុងករណីដែលជំងឺ COVID-19 ឬមាន Omicron នោះស្រាលទេប៉ុន្តែវាស្រាលហើយវាឆ្លងលឿនអញ្ចឹងការណាករណីឆ្លងលឿនហើយច្រើនមានករណីច្រើនឈឺអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធភាពផ្សំខ្សោយនិងមានជំងឺរួមផ្សំច្រើនគឺអាចនឹងមានអានិសិ័យក៏ដូចជាការស្លាប់អីអញ្ចឹងហើយនឹងការឈឺធ្ងន់អីហ្នឹង
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ូចវុធីថ្លែងថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវរឹតបន្តឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅតាមច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសដើម្បីបញ្ជៀសការចម្លងចូលក្នុងប្រទេសបន្តទៀតសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ក្នុងប្រទេសវិញលោកលើកឡើងថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវតែដាក់បុគ្គលិកឬអាជ្ញាធរសុខាភិបាលឲ្យតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យលើអ្នកដែលសង្ស័យថាមានអាការៈឆ្លងឬមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យបុគ្គលទាំងនោះអាចចេញដើរក្រៅផ្ទះបានដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃ
តាមគំនិតខ្ញុំគួរណាដែលយើងមានវិធានការ3ហ្នឹងឲ្យបានមកចាប់ទី1ព្រំដែនទី2តែផ្ទុះឡើងនៅកដាលហ្នឹងគឺថាយើងញែកគាត់ដើម្បីគណិតព្យាបាលគាត់ឲ្យជាគ្រប់គ្នាបាទកុំឲ្យគាត់រីដាលទៅអ្នកដទៃទៀតហ្នឹងហើយបាទហើយចុងក្រោយនេះអេចំលមាស់ដូចថាឥឡូវគាត់សម្រាកនៅផ្ទះបដែបដាយគាត់ឲ្យដើរហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ភ្នាក់ងារត្រូវតាមមើលតាមវិនិច្ឆ័យគាត់ដែរ
លោកបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងផងដែរទាក់ទងការជួបជុំផឹកស៊ីនៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬក្លឹបកំសាន្តឬកន្លែងផ្សេងៗទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ការការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់បន្ថែមថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងនេះគឺឆ្លងលឿនមែនប៉ុន្តែវាឆាប់ជាទេប្រសិនបើពលរដ្ឋអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើលំហាត់ប្រាណនិងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីសមាជិកគ្រួសារកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ចំនួន5នាក់ដែលភាគច្រើនមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួងកត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមានករណីឆ្លងនៃវីរុសអូមីក្រុងចំនួន473ករណីដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងសរុបក្នុងសហគមន៍កើនដល់5806ករណីខណៈករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសសរុបមាន2587ករណីក្នុងនោះមាន15ករណីដែលទើបរកឃើញជាវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងដោយឡែកបើតាមបទសម្ភាសជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មាន BTV ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយថាការរីកសាយភាយនៃប្រភេទអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសនេះដោយសារប្រភេទវីរុសនេះមានល្បឿនឆ្លងលឿននិងដោយសារមនុស្សមួយចំនួនមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិធានការរដ្ឋបាលជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីជួបជុំផឹកស៊ីកម្មវិធីអភិភិបាលនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានមនុស្សជួបជុំគ្នាច្រើនដែលបង្កការងាយស្រួលក្នុងការចម្លងមេរោគអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាវីរុស COVID-19 ប្រភេទអូមីក្រុងនេះបានវាលុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងតាមវិធានការរដ្ឋបាលដែលមានជាធរមាន
ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញហើយថាបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញករណីទី1ដែលយើងរកឃើញចាកំណើនវាទៅពីមួយខ្ទង់ឡើងទៅពីរខ្ទង់ឥឡូវឡើងទៅ3ខ្ទង់អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបើសិនមកយើងទាំងអស់គ្នានៅតែមិនបន្តអនុវត្តវិធានការទេអា3ខ្ទង់នេះវានឹងឡើងទៅ4ខ្ទង់ចាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
គ្រាមានការកើនឡើងនៃករណីវីរុសបំលែងថ្មីអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសគ្រឹះស្ថានអប់រំនានានឹងបន្តដំណើរការជាប្រក្រតីប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់ការលើកកម្ពស់សុខភាពសុខភាពនេះបានតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សូវិចារប្រាប់ VOA តាមទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទថាជាទូទៅសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសមានដំណើរការជាប្រក្រតីតាមការគ្រោងទុកដោយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខភាពសុខភាពរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលស្របតាមវិធានការសុខាភិបាលលោកលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាករណីផ្អាកថ្នាក់រៀនឬសាលារៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយផ្ដោតជូនជាការរៀនពីចម្ងាយនិងតាមអនឡាញគឺអាស្រ័យលើកម្រិតហានិភ័យ COVID-19 នៅទីតាំងជាក់ស្ដែងលោកបានថែមថាគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗមានគណៈកម្មការសុខភាពសិក្សាដែលត្រូវសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាក្នុងការតាមដាននិងវាយតម្លៃកម្រិតហានិភ័យ COVID-19គណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាអាចស្វែងសម្រេចផ្អាកថ្នាក់រៀនឬសាលារៀនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលស្របតាមវិធានការសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងជីវវិទ្យាកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជន និងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីស្រីស្រស់ចា
ចាបងសូមជម្រាបសួរ
ចាអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រីយុវជនគឺជាធនធានដ៏ចាំបាច់នៅក្នុងការកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសជាតិមួយហើយយុវជនមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតដែលជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាយុវជនមានប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលគឺប្រមាណជាជាង4ខែក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ចង់នឹងលំអិតថាតើយុវជនកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់បកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញស្រីស្រស់ចា
អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងវិជការក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់តើតង់ជាមួយនឹងយុវជនហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងមានខាងមុខនេះជាទស្សនវិជ្ជារួមនេះគឺជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចំពោះការចូលរួមរបស់យុវជនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញថាទំនោរមានន័យថាភាពដែលសកម្មក៏ដូចជាការបង្ហាញចំហមុខមាំនៅក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបបច្ចុប្បន្នគឺវាហាក់ដូចជាមិនមានភាពដូចគ្នាប្រហែលទេមិនមានភាពដូចគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះយើងទទួលស្គាល់អំពីចំនួនយុវជនជាងពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋរបស់យើងសរុបហ្នឹងគឺជាយុវជនអញ្ចឹងជាកម្លាំងចលករសំខាន់ហើយយុវជនហ្នឹងជាអ្នកតបឆ្នោតប៉ុន្តែបើយើងមើលទំនោរនៅផែជា5ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងស្ថានភាពនយោបាយបានធ្វើឲ្យវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បាត់បង់ទៅលើទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួននៅតាមឃុំសង្កាត់ក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2000សន្ទុះនៅក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងដឹងហើយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយចុងឆ្នាំ2017មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយទទួលបានអាសនៈជាង50អាសនៈនៅក្នុងសភាជិតពាក់កណ្ដាលនោះហើយមានការចាប់ចងមានការឃុំខ្លួនហើយមេបកប្រឆាំងម្ដងហើយហ្នឹងគឺមិនទាន់បានគេហៅថាចេញសាលក្រមស្ថាពរទៅលើថាតើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនោះមានទោសឬក៏អត់ផងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយុវជនមើលឃើញថាចំពោះការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាឈ្នះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមានន័យថាគណៈបកកាន់អំណាចនៅតែមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើអីសាច់តែចិត្តបានអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើអាហ្នឹងដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគៀនវាតម្លៃថាចំពោះទំនោរក៏ដូចជាគេហៅថាទំនោររបស់យុវជនដែលចង់ទៅបោះឆ្នោតចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាស្របចុះបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងការទំនោរនៃការបោះឆ្នោត ឆ្នាំ2013អីហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយបើយើងមើលអំពីចំនួនរបស់យុវជននៅទៅបោះឆ្នោត
ចាអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់និងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទយុវជននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលមានកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគអ្វីក្មេងជាវាគ្មិនចាលោកស្រីស្រស់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយកញ្ញាបានលើកឡើងថាយុវជនហាក់បីដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះទេបន្ទាប់ពីមានជាការបង្ក្រាបឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅចា៎នេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថានៅពេលដែលយុវជនហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតឬក៏នយោបាយអញ្ចឹងតើវាបង្ហាញពីអ្វីហើយតើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរតើកញ្ញា
អរគុណខ្ញុំចង់លើកម្ចាស់សារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាខុសអំពីប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសដែលនៅក្នុងភាពផ្សំទាំង10ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញហ្នឹងគឺការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាមិនមែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតទៅទេចុះការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការតំណាងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋថាតើគាត់ជ្រើសគណៈបកណាបេក្ខជនណាគឺជាអ្នកដឹកនាំហើយមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាយន្តការមួយនៅក្នុងការតបជួបដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិអញ្ចឹងនេះគឺជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនរឹងមាំមានន័យថាយើងមានការបោះឆ្នោតមានអីមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបែងចែកគេហៅថាវាអត់មានយុត្តិធម៌វាសេរីតែវាអត់មានយុត្តិធម៌មានន័យថាការបែងចែកការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យដូចជាអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័នហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈបកដែលគាត់ចូលរួមហ្នឹងមានភាពផុយស្រួយហើយងាយនៅក្នុងការរំលាយឬក៏នៅក្នុងការខ្ទាតចេញអំពីឆាកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបើសិនជានៅក្នុងបើខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងហ្នឹងសេរីក៏យើងមិនទាន់សេរីដែរហើយបើយើងនិយាយយុត្តិធម៌គឺវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយយុត្តិធម៌ណាពីព្រោះគណៈបកដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាមានអធិបុលគាត់អាចមានសិទ្ធិរំលាយពេលណាក៏បានអាស្រ័យទៅលើគណៈបករបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះវាបានធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាខូចហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សលែងឲ្យតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៀតហើយហើយអាហ្នឹងហើយវាគឺជាហានិភ័យមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានការបោះឆ្នោតតែពលរដ្ឋអត់នាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺវាមិនខុសអំពីទម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហ្នឹងគឺមួយមានការរៀបចំជាព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតហើយមួយអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាប្រទេសមួយវាមានការបោះឆ្នោតចុះការបដូរមេដឹកនាំឬក៏តុល្យភាពនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានទទួលបាននៅប្រយោជន៍ហ្នឹងតើតើវាមានតុល្យភាពកម្រិតណាវាមានគុណភាពកម្រិតណាអញ្ចឹងអានោះសិតតែជាសំណួរហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យទេដែលយើងហៅថាសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេវាអាចគ្រាន់តែជាប្រព័ន្ធមួយនៅក្នុងការបំពេញធាតុផ្សំនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអូកន្លងមកយើងបានឃើញអំពីគេហៅថាឧទាហរណ៍ក៏ដូចជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលណាដែលមានសិទ្ធិពេញលេញចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមួយនេះវាខូចហើយពេលដែលប្រព័ន្ធខូចវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងគឺលែងទុកចិត្តទៅលើការបោះឆ្នោតទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់គិតថាការបោះឆ្នោតការមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងទៅបោះឆ្នោតវាដូចតែគ្នាហ្នឹងបើគាត់ចង់ដូរហើយដូរបានហើយក៏ត្រូវគេរំលាយដដែលអញ្ចឹងគាត់មិនបាច់ទៅបោះឆ្នោតហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះគឺជាហានិភ័យនៅក្នុង
ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនហើយវាបង្ហាញអំពីរូបភាពមួយគឺប្រព័ន្ធនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែគ្មានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងហានិភ័យដែលវាកើតនៅពេលដែលមានប្រព័ន្ធស្អុយបែបអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពក្រាញអំណាចតទៅជាមួយការកាន់អំណាចយូរអង្វែងហើយការកាន់យូរអង្វែងហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗទី1ដូចជាអំពើពុករលួយទី2មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយទី3ហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយហ្នឹងវាអត់មានតុល្យភាពវាអាចលំអៀងទៅក្រុមណាមួយដែលមានអំណាចជាងទៅក្រុមណាមួយដែលមានគ្នាមានបកមានពួកច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺជាផលលំបាកនៅពេលដែលពលរដ្ឋឡើងទុកចិត្តទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្គមជាតិដែរ
ចាអរគុណស្រីស្រស់យើងឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺមានតែគណៈបកចំនួន2ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺទទួលបាន 3.54 លានសម្លេងនិងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់នឹងចំនួន 1,156 ហើយនិងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន 6,503 ចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនោះយើងដឹងថាគឺជាគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំជាងគេនោះគឺទទួលបាន 3.06 លានសម្លេងនិងទទួលបានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួន5007ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយហើយក៏យកអាសនៈទាំងអស់ដែលគណៈបកនេះទទួលបាននឹងទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងវិញសម្រាប់ស្រីស្រស់ផ្ទាល់ស្រីស្រស់យល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងនឹងខ្ល้ายទៅជាការបោះឆ្នោតបែបមិនវិញដែរចា
អរគុណជាទូទៅដោយកន្លងមកដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងចឹងបើយើងនិយាយអំពីពហុបកយើងអត់ចង់និយាយថាតើតមានសង្គ្រោះជាតិបានមានពហុបកទេអាហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអត្តន័យនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងពហុបកហ្នឹងមានន័យថាគណៈបកហ្នឹងទោះបីជាគាត់តូចគាត់អីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានភាពរឹងមាំភាពម្ចាស់ការហើយទទួលនៅបានគេហៅថាការការពារការការពារដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់អ្វីអត់មានអញ្ចឹងទេការបកកើតតាក់ខ្លះទៅក៏មានតកតងជាមួយនឹងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍អីជាដើមអញ្ចឹងទៅតកតងជាមួយនឹងវត្តមានឥឡូវនេះដូចជាមានគណៈបកចង់ថាប្រមាណជាង40អីហើយគណៈបកដែលនឹងត្រៀមខ្លួនណាតែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាមែនតើទៅវាដល់ប្រមាណណាប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅគឺវាច្រើនជាងការបោះឆ្នោតប្រឡងមកហើយហ្នឹងក៏វាបង្ហាញអំពីពហុបកដែរប៉ុន្តែបើយើងសួរវិញថាតើគណៈបកទាំងអស់នោះមានសម្បទាក៏ដូចជាអធិពលប្រគួតប្រជែងឲ្យពេញដៃពេញជើងប្រហែលនឹងគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគិតថាវានៅជាសំណួរនៅឡើយទេហើយបើយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងឃើញមានគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតគណៈបកមិនទើបបង្កើតទេប៉ុន្តែជាការគេហៅថាធ្វើឲ្យដំណើរការសោះថ្មីតទៅជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងក៏យើងមើលទៅក៏ជាទំនោរជាគណៈបកមួយដែលមានទំនោរអាចថាមានការគ្រប់គ្រងពីលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំមើលឃើញណាទោះបីជាមានទំនោរគណៈបកភ្លើងទៀនមានទំនោរលោកសំរងស៊ីនៅខាងក្រៅអីក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនទាន់បង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌នោះទេហើយទី1ហ្នឹងបើយើងមើលតកតងជាមួយនឹងសេរីហ្នឹងគឺมันសេរីទេដោយសារអីដោយសារតែមកដល់ពេលនេះនៅមានអតីតគណៈបកសង្គមជាតិខ្លះក៏ត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយដោយលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងនៅប្រទេសរហូតមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងវាអត់សេរីទេមានន័យថាវាអត់បើកទូលំទូលាយឲ្យអ្នកណាក៏អាចបើកបង្កើតបកអីបានដែរហើយបើយើងនិយាយអំពីយុត្តិធម៌ហើយយើងមើលអំពីសមាជិកភាពនៅក្នុងគេហៅថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំតបឆ្នោតវិញគឺសិតតែមកពីគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងបើយើងមើលអាញាកណ្ដាលកន្លែងហ្នឹងសួរថាតើតម្លាភាពយុត្តិធម៌យើងអាចរកបាននៅក្នុងកម្រិតណាបើករណី អ្នកដែលអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងគឺមាននានាការនយោបាយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅយើងរងសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយបើនិយាយអំពីសក្តានុពលក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងមិញហ្នឹងគណៈបកតូចតូចដែលចេញមកហើយមានការបង្កើតហ្នឹងគឺมันមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើដៃស្មើជើងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេអានេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញ
ចា៎លោករនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎នេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងដោយកញ្ញាបានលើកឡើងចឹងគឺឃើញថាគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៃខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022នេះគឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ45ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានគណៈបកមួយចំនួនបែកចេញមកពីអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទាំងអ្នកស្និទ្ធទៅនឹងលោកសំរឿងស៊ីហើយនិងលោកកឹមសុខាតែកញ្ញាគិតថាគណៈបកទាំងអស់នោះនឹងអាចជាទីពឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលគាត់គាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់នឹងទៅចូលរួមការបោះណោតឃុំសង្កាត់នេះខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះដែរទេចា
អឺបើយើងនិយាយថាជាទីពឹងខ្ញុំគិតថាមួយជ្រុងអាចហើយបើសិនតែយើងទៅបោះឆ្នោតហើយយើងអត់មានគណៈបកណាដែលយើងស្រឡាញ់មានតែនឹងអានឹងមានន័យថាយើងបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើតើជំជ័យជំនះរបស់គណៈបកទាំងអស់នោះអាចនឹងមានជាដុំកភួននៅក្នុងការជួគេហៅថាជាតំណាងជាតំណាងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់អីហ្នឹងកម្រិតណានោះខ្ញុំគិតថានៅមានកម្រិតទេបើយើងមើលអញ្ចឹងណាពីព្រោះថានៅក្នុងករណីដែលពួកគាត់ទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ្នឹងអាចត្រឹមបានតិចអាសនៈណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពួកយើងបែងចែកដូចជាជាង40គណៈបកឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ចូលរួមទាំងអស់នោះហើយយើងមកបែងចែកជាមួយនឹងសិលេងឆ្នោតអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានចំនួនតិចប៉ុន្តែបើថាវាអាចជាជំរើសរបស់យុវជនឬក៏ពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់នៅណាយដែលគាត់មិនចង់បោះឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយគាត់នៅតែមានចិត្តចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឲ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំណាស់ឬក៏លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកទាំង6ទៅ7ដែលបែកចេញនឹងមកហ្នឹងវាអាចជាជំរើសរបស់គាត់នៅក្នុងការបន្តរបស់ឆ្នោតទៅប៉ុន្តែបើសំណួរដែលខ្ញុំបានលើកកណ្ដាលថាតើគណៈបកទាំង6 7ដែលបែកចេញហ្នឹងមានសក្តានុពលប៉ុណ្ណាក្នុងការធ្វើប្រជែងហើយសង្ឃឹមទៅលើការទទួលសម្លេងឆ្នោតកម្រិតណាដែរខ្ញុំគិតថានៅមានលក្ខណៈស្ដួយស្ដើងហើយស្ដួយស្ដើងហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាអាចនឹងទទួលបានអសនៈมันច្រើនទេនៅក្នុងគេហៅថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយមូលហេតុហ្នឹងមាន2ទី1គឺកំណើតនៃការកកកើតហ្នឹងវាខ្លីពេកហើយទី2នោះគណៈបព្វជិជនបានគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតហ្នឹងយ៉ាងពេញលេញហើយបើយើងមើលអំពីភាគីដែលមានអធិបុលឬការបដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺมันតាន់ចំពោះខ្ញុំចង់និយាយពុយថាมันតាន់មានស្ថាប័នណាឬក៏បុគ្គលណាដែលគាត់មានអតិពលនៅក្នុងការធានាទៅលើយុត្តិធម៌គេហៅថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ឆ្នោតនឹងឲ្យវាមានភាពរឹងមាំគឺមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានឃើញទេអញ្ចឹងប្អូនទៅលើចំណុច2នេះដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាអាចជាជំរើសរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហើយអាចទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក6 7ដែលបែកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ក្នុងចំណោមគណៈបកជាង40នឹងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាបានអសនៈច្រើនគុំសង្កាត់ទេហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នោះ
បើយើងងាកមើលគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយវិញតើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នោះគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមឬមួយក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងនយោបាយហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះចា
៎បញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនជាបញ្ហានៃការមានគណៈបកនយោបាយច្រើនឬក៏មានគណៈបកនយោបាយតិចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺតកតងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងការធានានៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត ចឹងវាដូចជាលបែងមួយចឹងបើវាអត់មានយុទ្ធធម៌អ្នកលេងគឺគេអត់ចង់លេងទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយអំពីតើគណៈបកនយោបាយមួយថាតើគណៈបកនយោបាយសំដៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលជាគណៈបកនយោបាយតូចៗហ្នឹងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងដៃគូជំនួយឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហ្នឹងត្រូវមើលជាប្រព័ន្ធទៅលើដំណើរការឬក៏កត្តាណាដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងលែងចង់ទៅបោះឆ្នោតដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺតកតងជាមួយនឹងអញ្ញារដាតំបន់សង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានលើកចំណុចផ្នែកជា6 7ចំណុចហើយនៅក្នុងការកែសម្រួលដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានភាពយុត្តិធម៌ពីព្រោះអ្វីដែលយើងមើលឃើញសំខាន់នោះគឺប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលវិញទៅលើសមាសភាពអញ្ញារដាដែលយើងឃើញជាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងមាន9រូបហ្នឹងមកពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាជាតំណាងរបស់សង្គមស៊ីវិលឬក៏តំណាងគណៈបកប្រឆាំងទេអញ្ចឹងជាគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅហ្នឹងគឺវាពិបាកសង្គមដែរនៅក្នុងការរក្សានៅដំណាក់ភាពនៅពេលដែលមានការអនុវត្តឬក៏នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាទី1ទី2ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាបទពិសោធន៍ដែលយើងឃើញថាបើទោះបីជាយើងមានប្រព័ន្ធគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយមានភាពសក្កិតយុត្តិធម៌អីក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាតឡាកានៅក្រោមអំណាចស្ថាប័នណាមួយដូចជាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងវាក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយជាក់ស្ដែងដូចមេរៀនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចប្រោសប្រាសប្រព័ន្ធតឡាកានៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយហើយរំលាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានការបោះឆ្នោតទិដ្ឋធម៌មែនចាញ់ឈ្នះមានការក្រិតក្រមមានការរាប់តឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែដល់ពេលមានការត្រូវរើនយោបាយពីអសរជននយោបាយចន់ពោះវាឈានទៅដល់ការប្រោសប្រាសប្រព័ន្ធតឡាកាដើម្បីរំលាយអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺការយកប្រព័ន្ធតឡាកាហ្នឹងឲ្យអេកេរីសិនឲ្យឯករាជ្យសិនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទីនោះគឺជាចំណុចស្នូលដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំហើយនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតមានភាពរឹងមាំអាចរក្សានៅយុត្តិធម៌ខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងយុវជនផ្សេងទៀតទាំងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីព្រោះអីពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងបោះគឺយើងបានមានន័យថាបើសិនជាគាត់បោះអគណៈបកនេះអគណៈបកកចុះច្រើនអញ្ចឹងលទ្ធផលនឹងចេញតាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលវាចេញប្រកបដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងទាំងពលរដ្ឋទាំងយុវជនទាំងអស់គឺគាត់ចង់ទៅបោះឆ្នោតហើយពីព្រោះគាត់គិតថាសម្ដីរបស់គាត់គឺមានតម្លៃប្រាប់ទៅទៅវិញបើសិនជាបោះហើយគេមិនលីសច្ចិតបោះហើយគេចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេ
នឹងខ្ញុំមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបន្តទៀតអូឌីសេសឆ្លបានលើកឡើងច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនយោបាយក៏ដូចជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកន្លងមកហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏និយាយស្រួលទៅគឺមិនសូវចង់និយាយអំពីនយោបាយអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាន់តែច្រើនគាត់មិនខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយសេចក្ដីមើលឃើញថាតើអនាគតកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញ
បញ្ហានយោបាយគឺវាសំខាន់ហើយវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្នែកច្រើនផ្នែកទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីចឹងណាក្នុងករណីដែលយុវជនគាត់លែងខលមកលែងគិតគូររឿងនយោបាយចឹងទៅទៅជាបទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយគាត់ជិះសេះលេខដៃហើយចឹងគាត់សម្រាប់ធ្វើអីក៏បានក៏សច្ចិតហើយជាឧទាហរណ៍ដូចអ្វីដែលយើងឃើញសពថ្ងៃចឹងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធមួយអត់បានធានាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មិនចង់ចូលរួមដោយសារតែហេតុផលផ្សេងផ្សេងសុខភាពអីហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់គោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺវាលែងមានហើយអញ្ចឹងអាដំណើររបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្នឹងវានឹងចូលមកទៅតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកឃើញថាវាជាហានិភ័យមួយបើសិនជាយុវជនលែងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោត ជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនផ្ទាល់នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានយោបាយ
ចាអរគុណស្រីស្រស់សំណួរចុងក្រោយនៅពេលដែលស្រីស្រស់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនជាច្រើនមើលទៅគាត់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងនយោបាយឬមួយក៏ការបោះឆ្នោតដែលសារតែបញ្ហានយោបាយកន្លងមកអីជាដើមហ្នឹងសម្រាប់ស្រីស្រស់នៅក្នុងគេហៅថាបរិបទបច្ចុប្បន្នណាតើនៅណាឬក៏ស្ថាប័នណាខ្លះដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឲ្យនឹងជំរុញឲ្យយុវជននឹងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយចា
សម្បត្តិសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយនេះត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែបើតែយើងសង្កេតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាចដូចជាមានការឆ្លោះប្រហោងច្រើនក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយចឹងបើសិនជាយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះទូនាទីអ្នកណាជាទូនាទីសំខាន់នោះដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកទៅលើការវិភាគពីមុនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងទូនាទីសង្គមស៊ីវិលទូនាទីសង្គមស៊ីវិលគឺធ្វើម៉េចជំរុញទៅលើការលើកកម្ពស់ក៏ដូចជាឲ្យយុវជនចូលរួមនយោបាយចូលរួមការអភិវឌ្ឍជាតិអីផ្សេងផ្សេងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយតដែលទេចំពោះលំហទាំងអស់នេះក៏មានភាគរយច្រើនក៏ជាកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងដរាបណារដ្ឋាភិបាលបិទអញ្ចឹងវាគឺជាបន្ទុករបស់សង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវធ្វើការងារកាន់តែធ្ងន់នៅក្នុងការបើកសិទ្ធិសេរីភាពមួយទៀតខ្ញុំគិតថាសំខាន់តកតងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដោយអ្នកផ្ដល់ជំនួយឬក៏ប្រទេសជាដៃគូផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជំរុញលើកម្ពស់ជាតបតៃក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសទាំងអស់នោះដែលជាភាគីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាគាត់អត់ខ្វល់គាត់គិតតែពីតំណមរដ្ឋាភិបាលគេគិតអំពី connection មានន័យថាភាពជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋគាត់ឡើងគិតអាហ្នឹងខ្ញុំមានន័យថាវាជាហានិភ័យមួយដែលអ្នកទាំងអស់នោះគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជាតបតៃកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវចប់អញ្ចឹងអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗត្រូវមើលនៅកន្លែងហ្នឹងមែនតើអ្នកផ្ដល់ជំនួយក្តីយើងហៅថា donor ហ្នឹងអំពីការដាក់ផែនការឲ្យចំថាតើចំណុចណាដែលជាចំណុចរសើបដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការស្ដារឬក៏នៅក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជននាំគ្នាចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយបើសិនជាយើងមិនមើលនៅចំណុចគេហៅថាសំខាន់ទាំងអស់នេះទេលំហូរនៃជំនួយនឹងវាអត់បានជួយទៅលើការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យវាមានភាពប្រសើរឡើងទេហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងរដ្ឋមានទុនទីច្រើនណាស់បើសិនជារដ្ឋអាចអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិរដ្ឋជាតិក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននឹងសង្គមស៊ីវិលនឹងស្ទើរតែមិនអាចធ្វើការផងមានន័យថាយើងមានលំហូរដែលរដ្ឋបើកឲ្យតែនៅពេលដែលមានការបិទអញ្ចឹងគឺត្រូវការទុននីតិសង្គមស៊ីវិលភាគីពាក់ព័ន្ធដៃគូអនុវត្តហើយដូនផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវគិតមើលទៅលើការផ្ដល់ជំនួយរបស់ខ្លួនហើយនឹងការចាប់ឲ្យចំនៅចំណុចដែលជាបញ្ហាអាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះគេខ្វល់ឬក៏គេគិតគូអំពីដំណើរការជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណកញ្ញាលីស្រីស្រស់ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទយុវជននឹងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខេត្តមិថុនាឆ្នាំ2022នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដែលអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.